Campus FM jippreżenta Teżor Majestuż. Arti, storja u karattri mill-Konkatedral ta' San Ġwan. Merħba għal żjara oħra fil-Konkatedral ta' San Ġwan. U minħabba li għad fadal diversi rkejjen li jiena trid nitkellem dwarhom, illum se jrid inkomplu billi mmorru dritt fil-kappella tal-lingwa tal-Italja. U hekk kif wieħed jidħol mill-bib il-prinċipali tal-Knisja. Il-Kappella tal-Italja hija r-raba' daħla li nsibu fuq in-naħa tax-xellug tagħna, jew inkella it-tieni kappella. Dan minħabba l-fatt li hemm żewġ daħlit li mhumiex kappelli iżda passaġġi għal daħlit oħra tal-Knisja. Il-kavalieri Italjani kellhom fl-istess ħin ix-xorti li jkollhom ukoll bħala membru tal-lingwa tagħhom lil Mattia Preti, Taljan li allura seta' joffri xi xogħol għal din l-istess kappella. Mhux tab xejn li l-pitturi ta' din il-kappella huma meqjusa bħala fost l-aħjar li nsibu mill-pinsel u l-ħsieb kreattiv ta' Mattia Preti. M'hemmx għalfejn ngħidu. L-diżinji madwar il-ħitan ikomplu jgħinu fit-tisbieħ ta' din il-kappella u jaqgħod kollox mal-prospettiva tal-altar. Id-dedikazzjoni ta' dan l-altar hija għaż-żwieġ mistiku ta' Santa Katarina tal-Ixandra. U għalkemm il-darba nirreferu għal din il-kappella bħala Santa Katarina tal-Italja, u għalhekk kun hemm min jaħseb li din hija Santa Katarina ta' Siena, wieħed irid jara wkoll id-dokumenti tal-istess kavalliri, tal-istess Ordni ta' San Ġwan. Fil-fatt, fl-arkivi tal-Ordni qatt ma tissemma il-Qaddisa Dominikana, jiġifieri Santa Katarina ta' Siena. Iżda dejjem tissemma Santa Katarina tal-Ixandra. Il-kwadru ukoll joffrinna dettall xkejken li mhux kulħadd jagħti każu, fejn fil-parti t'isfel hemm manġlu bil-qiegħda mal-art u qiegħed iħares lejn ix-xena li hemm quddiemu. U fl-istess ħin qiegħed iżomm rota imkisra. Din ir-rota, bħalma huwa magħruf, hija simbolu fl-arti ta' Santa Katarina tal-Ixandra u dan minħabba li kienet l-ewwel tip ta' Malterju li kienet sejra tingħata. Dan huwa xogħol ta' Mattia Preti, il-kavallir pittur Taljan.
Mattia Preti twilet fl-1613 fir-raħal żgħir ta' Taverna, fil-muntanji ta' Kalabrija. Ir-raħal għadu żgħir sal-ġurnata tal-lum u jinsab kemm xejn maqtugħ mid-diversi rħula żgħar tal-madwar. Iżda għad hemm diversi xogħlijiet ta' Mattia li wieħed jista' jara u japprezza wkoll. Barra minn hekk fil-Mużew tar-Raħal hemm xogħlijiet ta' Mattia Preti u anki mafkar għal dan il-pittur Taljan. Minħabba f'hekk li Mattia Preti kien magħruf ukoll bħala l-Kavallir Kalabriż. L-ewwel studji tiegħu jidru li ħadhom mingħand ħuh Gregorio u kien anki mar lejn Ruma ħalli jipprova jfittex ix-xorti bħala pittur. Wieħed jista' jimmaġina li meta wieħed ikun qed jgħix f'Ruma, sier ikollu diversi opportunitajiet ħalli jkun jista' jitgħallem kif ukoll jibda jaħdem. U hekk kien ġralu Mattia Preti. Fl-istess ħin huwa maħsub għax id-dokumentazzjoni dwar dan il-perjodu tal-ħajja ta' Preti mhijiex daqshekk ċara huwa kien żar diversi bliet Taljani. Fostom Parma, Modena, Milan, Genova u Napli. Iżda jidher li ħafna mix-xogħol tiegħu kien f'Ruma. Apparti x-xogħol artistiku Preti bena wkoll ħbiberija ma' diversi personalitajiet importanti, fostom kardinali u nies ġejjin minn familji nobli. Kien minħabba f'hekk li huwa fis-sena 1641 talab lil Papa Urbanu VIII biex jagħti istruzzjonijiet lil Gran Mastru tal-Ordni ta' San Ġwan, il-Gran Mastru Jean Paul Lascaris de Castellar, biex jagħti l-onorificenza ta' kavallier ta' l-ubbidjenza lil Mattia Preti. Kien fis-sena ta' wara li din ix-xewqa ta' Mattia Preti ġiet ikkonfermata u kien ukoll minn dan iż-żmien li beda jkun magħruf bħala Kavaliere Kalabreze.
Mattia Preti kompla jgħix fl-Italja. Ma kienx obbligat li jkun qed jgħix f'Malta fejn wieħed jista' jgħid li kien il-kwartieri ġenerali tal-Ordni. Preti kompla jibni r-reputazzjoni tiegħu f'diversi bliet fl-Italja. U fost il-bliet li huwa kien qed jaħdem kien f'Napli u jidher li din kellha tkun il-belt minn fejn seta' resqitu aktar viċin li jkun mistieden biex iżur Malta. Minħabba l-kuntati tiegħu l-istess artist kellu mal-awtoritajiet tal-Ordni beda jkun ikkummissjonat ħalli jpinġi xi kwadri. l-ewwel patrun tal-istess Mattija preti kien il-Grammastru Martin d'Aradin, li kien ukoll membru tal-lingwa ta' Aragona, Navarru, Katalunja. Bħala Grammastru kien diġà tabidu għat-tisbieħ tal-istess Kappella Nazzjonali l-insibu fil-Konkatedral ta' San Ġwan, u fost it-tiżjin li kien qiegħed isir, il-Grammastru d'Aradin ħaseb ukoll għal xi kwadri ġodda. U l-ewwel kwadru li wasal Malta kien dak li juri li San Franġisk Saverju għaddis tal-ordni tal-Ġiżwiti. Iżda Mattija Preti ma kienx involva ruħu biss fil-Kappella ta' Aragona, għalkemm kien Grammastru Aragoniż Martin d'Aradin li introduċa lil Preti għal Malta, fil-verità Preti kien Taljan u kien jifforma parti mil-lingwa tal-Kavallieri Taljani. Jekk allura nagħtu ħarsa li jien ikkappella ta' din il-lingwa, naraw ukoll intervent artistiċi ta' dan il-pittur Kalabriż. L-aktar biċċa xogħol importanti hija naturalment il-kwadru titulari ta' din il-kappella, kif diġa semmejna iddedikat lil żwieġ mistiku ta' Santa Katarina tal-Lixandra. Il-kappella tal-lingwa tal-Italja interessanti wkoll, minħabba diversi oġġetti prezzjużi li nsibu fiha. Jekk wieħed jagħti ħarsa sew madwar il-kappella, naraw li hemm xogħol mirqum sew u sabiħ f'dak li għandu x'jaqsam mad-dekorazzjoni. Ix-xogħol kien tħallas mill-Kavallier Fra Francesco Stajlos. Dan kien ikkummissjona lil żewġ artisti Maltin, Michele Casanova mill-Isla u Pietro Burlo minn ħaltarxin. U hemm maħsub li dawn ħadmu fuq id-diżin li kien ipprepara Mattija Preti għad-dekorazzjoni ta' din il-kappella. Tajjeb li ngħidu wkoll li dawn iż-żewġ artisti ma kinux biss jaħdmu fil-Knisa Konventwali ta' San Ġwan. Jekk nagħtu ħarsa lejn uħud mix-xogħol tagħhom naraw li kienu jieħdu ħafna kuntratti li kien hemm mufruti mill-istess ordni ta' San Ġwan. Pereżempju, Pietro Burlo kien bennej ukoll, għax fis-sena 1643 kien ħaħsib li jibni erba' mħażen fuq il-gżira tal-kwarantina fil-port ta' Marsamxett, għall-isptar il-ġdid li kien qed jinbena hemmhekk. Kien jieħu x-xogħol ukoll biex ikompli swar li kienu qed jinbnew dak iż-żmien madwar il-portijiet tal-Belt Valletta, dejjem taħt is-supervizjoni u skont id-direzzjoni tal-periti militari tal-ordni. Jidher li kien ħadem it-tfit mal-perit Francesco Buonamici ukoll. Barra minn hekk ħadem ukoll fuq il-bini ta' diversi kappelli fil-knejjes madwar Malta. L-istess nistgħu ngħidu għall-imgħallem Michele Casanova, ħafna kuntratti, u għalhekk kienu kollu numru ta' nies jaħdmu miegħu biex jibnu fejn kien ikun hemm bżonn ibidlu jew isewwu swar li kien hemm madwar il-porti kbir. Huwa wkoll interessanti li kien intbagħat lejn Sirakuża flimkien ma' Francesco Buonamici biex hemmhekk jibnu l-kappella magħrufa bħala Torres jew il-Kappella tas-Sagrament. Din il-kappella Torres tinstab fil-Katedral ta' Sirakuża. Miegħu kien ħalli żewġ uliedu biex jgħinuh fix-xogħol kif ukoll liż-żagħżugħ Melchiorre Gafà. Din l-informazzjoni wieħed innota li fil-Knisja tal-Kavallieri fejn dejjem jaraw li kollhom l-aħjar artisti mal-min li setgħu jsibu f'Malta.
Romano Carapecchia kellu jkun wieħed mill-artisti u perit importanti li għex Malta fis-seklu 18 u twilet f'Ruma fis-sena 1666. Wara li bena reputazzjoni tajba f'Ruma, wasal f'Malta fis-sena 1707. Il-ħsieb wara l-istedina ta' Carapecchia biex jgħix f'Malta kien li l-ordni kellhom bżonn ta' perit li jkun jista' jieħu ħsieb diversi bżonnijiet arkitettoniċi li kellhom. Fost dawn kien hemm ukoll xogħlijiet ta' natura diversa minn dik tal-bini. Fil-fatt l-ewwel biċċa xogħol li ngħata jaħdem fuqha Carapecchia kien li jiċċekkja l-bjar u l-ġibjuni pubbliċi li kien hemm madwar il-port tal-Belt Valletta. Ħalli l-ordni jkun jista' jserraħ rasu li kien hemm biżejjed ilma f'kassa attak mill-għadu. Jidher li r-rapport li prepara Carapecchia dwar il-ħażna tal-ilma tant kien tajjeb li ħalla impressjoni tajba ħafna. U spiċċa biex ingħata t-titlu Arkitetto e Direttore della Fontane. Carapecchia huwa magħruf li ħadem ħafna fit-tiżjin ta' knejjes u palazzi fil-Belt Valletta fl-ewwel snin tas-seklu 18. Kien hemm knejjes li kellhom bżonn ta' żidiet inkella tibdil, iżda kien hemm oħrajn li nbidlu wkoll. L-istess kien ġara l-palazzi, wieħed mill-palazzi li huwa kien iddisinja huwa l-palazz Municipali fi Triq il-Merkanti fil-Belt Valletta. għal-Knisja ta' San Juan Romano Carapecchia ħażżes id-disinn għall-altar tal-Kappella tal-Lingwa tal-Italja.
Il-kunċett kollu tal-altar huwa ferm interessanti u fl-istess ħin bilanċat sew. Naraw li l-altar huwa mibni bl-aħjar irħam li wieħed jista' jsib u barra minn hekk żewġ statwi huma tal-irħam ta' Carrara fost l-aqwa irħam li wieħed jista' jkollu. Minn flok ma' hemm ħafna kolonni naraw biss żewġ kolonni mirquma u maħduma birħam prezzjuż. Fuq kull naħa ta' dawn il-kolonni hemm l-istatwi. Li qegħdin jirrappreżentaw lill-Santa Katarina tal-Ixandra u lill-Santa Eufemja. Mad-dawra tal-altar, f'aktar minn post wieħed, hemm l-arma ġentilizja tal-kavalier fra Francesco Stylos, li tiġa semmejnih ftit tal-ħin ilu. Aktar il fuq hemm imbagħad l-armi kemm tal-Grammastru kif ukoll tal-lingwa tal-Italja. F'kema waħda, altar u prospettiva ferm sabiħa u maħduma fl-istil barok li Romano Carapecchia kien tant magħruf għalih. U laqegħdin insemmu lil dan il-perit minn Ruma, Romano Carapecchia, tajjeb li nsemmu wkoll il-kapo lavur li huwa kien għamel għal din l-istess knisja. Dan huwa magħruf bħala l-Kappella Ardente. Dan kienet biċċa xogħol enormi maħduma fl-injam u kien bħal speċi ta' tron biex ngħidulu hekk. Fejn ikunu jistaw ipoġġu it-tebut tal-mejjet għal waqt il-qudiesa funebri. Nisam ngħidulu wkoll tubru, kelma Maltija li konna nużaw ħafna qabel. Din ma kienx tintuża biss għal meta jkun hemm funeral ta' xi ħadd li jkun miet f'Malta, iżda anke meta jkunu qegħdin isiru funerali kommemorattivi, pereżempju għal papiet, rejiet u prinċipijiet oħra Ewropej. Kella post fejn setgħu jitpoġġew 230 xema. Wieħed jista' jimmaġina l-effett partikolari, effett barokk li kienet ħalli hekk kif ikun armat fin-nofs tal-Knisja Konventwali ta' San Juan. U jkollu dawk ix-xemat kollha mhix hawnla. Din il-Kappella Ardente tlestiet fis-sena 1726. Iżda ma ntużax mill-ewwel, il-ħsieb kien li din tintuża għall-ewwel darba għall-funeral tal-Gran Mastru Antonio Manuel de Villena. Dawn kellhom jistennew sas-sena 1736, meta f'Diċembru ta' dik is-sena miet il-Gran Mastru. Wieħed jista' jimmaġina l-elaborazzjoni tal-funeral tal-Gran Mastru li issa għall-ewwel darba kien sejjer ikun hemm armat fin-nofs tal-Knisja Konventwali din il-Kappella Ardente. Hemm dokumentat li din il-kappella damet jumejn biex ġiet armata kif suppost. Il-kappella kienet tkun armata għall-funeral u wara tiġi żarmata mill-ewwel u merfuha. Aktar tard kienet tkun armata għal darba oħra kull meta jkun hemm xi Gran Mastru. Inkella kull meta kien isir funeral kommemorattiv għal xi papa, renjanti Ewropej jew prinċipijiet oħra. Fuq kollox kienet spettaklu barokk, spettaklu tas-seklu 18. Nerġgħu indawru l-attenzjoni tagħna għall-Kappella ta' Santa Katarina tal-Ixandra, li kienet responsabli minna il-lingwa tal-Italja. F'din il-kappella hemm mafkar wieħed biss, u dan qiegħed ifakkar lill-Gran Mastru Gregorio Caraffa. Dan il-mafkar huwa sabiħ u interessanti wkoll.
Il-Gran Mastru Taljan Gregorio Caraffa kien membru ta' waħda mill-aktar familji importanti tan-nofsinhar tal-Italja. L-oriġini tal-familja Caraffa kienu minn Aragona, iżda wara li ssettiljaw fir-reġjun ta' Kalabria, rabtu isimhom ma' din iż-żona tal-Italja. Bħala familja l-Caraffa kellhom diversi nies ta' ċertu importanza. Il-Papa Pawlu Erba kien fil-fatt membru tal-familja Caraffa. Kien hemm diversi li saru kardinali fil-waqt li waħda min-nisa tal-familji bina kien laħaq papa u apparti minn hekk kellhom diversi membri tal-familja li kellhom konnessjonijiet importanti fiħdan l-amministrazzjoni tar-reġjuni fejn kienu. Gregorio twieled fis-sena 1615 ommu kienet tiġi in-neputija tal-Papa Pawlu V, fil-waqt li ħuh kien spiċċa biex laħaq kardinal. Bħala kardinal ħuh kien ħabib ħafna ta' San Gejtanu u fil-fatt kienet il-familja Carafa li introduċiet il-kult ta' San Gejtanu f'Malta. Jidher li l-familja Carafa mill-ewwel kellhom il-ħsieb li t-tifel Gregorio jidħol membru tal-Ordni tal-Kavalleri ta' San Ġwan. Fil-fatt huwa kien ġi miktub bħala membru meta kienet kellu biss 3 xhur. L-edukazzjoni tiegħu ħadha f'Napli u kien jakkumpanja lil sieħ fil-qadi ta' dmirijiet tiegħu. Kien hawnhekk li huwa beda jingħata ċertu responsabbiltajiet minħabba li kien wera li huwa kien verament kapaċi. Iżda qabel ma kien laħaq Gran Mastru, Gregorio Carafa kien wera ruħu tajjeb ħafna fil-ħidma tiegħu bħala kaptan tal-bastiment tal-Ordni ta' San Ġwan. Fl-1656 huwa kien il-Kaptan Ġenerali tal-Flotta tal-Ordni u f'dak is-sajf stess kien ħasem flimkien mal-Flotta tar-Repubblika ta' Venezia fil-Battalja Navali ta' Dardanelli. Din kellha tkun l-akbar telfa navali Ottomana wara dik tal-Battalja tal-Lepanto. Il-Kavallir Gregorio Carafa kien intażel ukoll bħala il-Gran Prijur tal-Lingwa tal-Italja u għalhekk kien l-Ammiral tal-Flotta. Fis-sena 1680 huwa intażel bħala il-Gran Mastru tal-Ordni ta' San Ġwan. U matul il-perjodu kemm xejn qasir li huwa dam bħala Gran Mastru, Gregorio Carafa kien wera ruħu ġenerus ħafna mat-tisbieħ tal-Knisja Konventwali ta' San Ġwan. Għadna sal-ġurnata tal-lum naraw f'diversi nħawi l-arma ġentilizja tal-familja Carafa minħabba li huwa kien il-promotur ta' dawn ix-xogħlijiet.
Gregorio Carafa ħadem ħafna matul l-10 snin li huwa għamel bħala Gran Mastru. Naturalment, ix-xogħol u l-ħidma tiegħu ma kienx biss konċentrata fuq ħaġa waħda biss. Iżda kien hemm diversi ħidmiet oħra f'dak li kellu s-sjaqsam mal-Ordni stess. Iżda fost affarijiet u ħidmiet oħra, huwa kien involut sew fit-tisbieħ tal-Knisja Konventwali ta' San Ġwan. Fost il-ħafna tisbieħ li huwa għamel fil-Knisja hemm l-altar maġġur li żejnu bl-iffjen irħam u ħaġa prezzjuż li wieħed jista' jimmaġina li jsib. L-arma tal-familja tiegħu tidher prominenti ħafna fuq dan l-altar. Ħallas ukoll minbutu għar-relikwarju tal-Ejt il-Leminija ta' San Ġwan il-Battista. Din ir-relikwa kienet ikkonsidrata bħala waħda mill-aqwa relikwarji tal-istess ordni li kellu fil-possess tiegħu. Kif diġa kellna ċans insemmu, l-ordni kellu kollezzjoni sħiħa ta' relikwi, iżda din tal-Ejt il-Leminija ta' San Ġwan il-Battista kienet forsi l-aktar waħda għall-qalb il-membri tal-Ordni ta' San Ġwan. Il-relikwarju ma kienx intenzjonat li jitpoġġa fil-kappella tal-lingwa tal-Italja. Iżda dan kien jitpoġġa fuq l-altar tal-oratorju tal-qtuħ ir-ras ta' San Ġwan. Fil-fatt hemm ritratti li juru li dan ir-relikwarju kien fuq l-altar. Flimkien ma' oġġetti oħra, iżda fl-istess ħin kien jgħatti li wieħed jara u japprezza il-kapolavur ta' Caravaggio, il-kwadru tal-qtuħ ir-ras ta' San Ġwan. Kif tiġa semmejna fil-kappella tal-lingwa tal-Italja? Hemm afkar wieħed biss, u dan huwa l-Gran Mastru Gregorio Carafa. Huwa mafkar ferm sabiħ interessanti wkoll, u dekorat b'ħafna rħam kulurit sabiħ u fin. Hemm xogħol fil-kolonnar li wieħed jibqa' mistaġeb kif kellhom il-ħila l-artisti ta' dak iż-żmien jagħmlu xogħol bħal dan. Il-kolonni biss huma biżejjed biex wieħed jintilef iħares lihom jiffissa lejn ix-xogħol delikat u d-dettalji li wieħed jara. Wieħed irid jiftakar li dawn id-dekorazzjonijiet ma kinux biss kolonni ta' diversi biċċiet tal-irħam ikkulurit, iżda mimlijin simboli li jkomplu joffru spettaklu. Bejn iż-żewġ kolonni hemm il-mafkar propju għal Gran Mastru Carafa. Il-bust tal-Gran Mastru, li huwa tal-bronz, jinsab fuq sarkofagu. Fuq kunnaħa tal-bust hemm imbagħad anġlu b'simboli fidejhom. Fuq wara dan kollu hemm xena partikolari. Kif ukoll anġli li qegħdin jiftħu l-purtira li juru x'hemm wara dik ix-xena. Naturalment fuq nett naraw imbagħad l-arma ġentilizja tal-familja Carafa. Huwa wkoll interessanti li dan il-mafkar għal Gran Mastru jidher li tiġak kien lest sentejn qabel ma mit l-istess Gran Mastru Carafa. Iżda jidher ukoll li kien hemm xi dettalji li kienu għadhom ma ġewx mitmuma skont riċerka riċenti, jidelli dawn saru madwa sentejn wara l-mewt tal-Gran Mastru stess. Minħabba fekk, esperti tal-arti jikkonkludu li dan il-mafkar huwa xogħol ta' diversi artisti u ma kienx biċċa xogħol ta' persuna waħda.
Il-mafkar għal-Gran Mastru Gregorio Carafa kien hemm ħafna dettalji li wieħed għandu bżonn iħares lehom sew ħalli jkun jista' jifhem is-simbolizmu marbut magħhom. Il-bust tal-Gran Mastru huwa muri liebes korazza biex wieħed jinduna mill-ewwel li dan kien membru tal-Ordni Kavalleresk. L-armatura tiegħu hija mżejna kif wieħed jistenna u hemm ukoll is-salib ta' tmien ponot imnaqqax fuqha. Ma' ġembu hemm żewġ anġli li qegħdin iżommu affarijiet f'idejhom. Dak li hemm fuq il-lemin tal-Gran Mastru jidher li għandu kranju taħt saqajh. Għalkemm fit l-anġlu llum il-ġurnata ma jidher li hemm xejn, il-probabbilità hija li dan kellu simbolu importanti ieħor, jiġifieri kurċifiss. Bekk is-simbolizmu huwa li fir-reliġjon u fl-arfin ta' Ġesu wieħed m'għandux ikun beżih mill-mewt. Minħabba fekk il-kranju li jirrappreżenta l-mewt jinsab taħt saqaj l-anġlu biex juri li l-Gran Mastru kien rebaħ il-biża tal-mewt. L-anġlu li ieħor għandu simboli oħra, f'idej għandu trombetta li fl-arti tfisser it-trombetta tal-fama. Il-fama ta' dan il-Gran Mastru hija il-ħafna rebħiet li huwa kien għamel kontra l-għadu u l-akbar għadu kien l-Imperu Ottoman biex juri li l-rebħiet li saru kienu fuq l-Ottomani. Taħt saqaj dan l-anġlu hemm ukoll turban, maffeċ taħt is-saqaj. Dettalli ieħor li ħafna ma tantx jagħtu kasu hija x-xena li hemm wara il-bost tal-Gran Mastru. Din hija maħduma fl-irħam u qiegħda tur il-battalja navali tal-1656, il-battalja magħrufa bħala dik tad-Dardanelli. Dak iż-żmien bħala kaptan tal-ġenerali tal-flotta tal-ordni kien Evfra Gregorio Carafa. U miegħu kellu numru ta' bastimenti li flimkien mal-flotta tar-Repubblika Venezjana kienu attakkaw il-flotta Ottomana fil-port. Kienet rebħa kbira u ferm importanti għall-Ordni u għar-Repubblika Venezjana. Kienet waħda mill-akbar suċċessi tal-kavallier Fra Gregorio Carafa, mhux ta' bxejn li riet li din tibqa' mfakkra u marbuta wkoll ma' ismu. Ix-xena li naraw hija bħal speċi miftuħa għal wiri minn żewġ anġli li qegħdin jiftħu purtiera. Jidru l-bastimenti, iżżemm ukoll bħala tjur suwed. Probabbilità dawn qegħdin jirrappreżentaw x'jaten u bekk qiegħed juri li għalkemm l-għadu, jiġifieri il-flotta Ottomana, hija mejjuna minn ħafna x'jaten, xorta waħda ħarġet tellifa.
Fuq kollox il-mafkar għal kull persuna tkun biex ikun infakkar il-personaġġ kif ukoll infaħħar bil-fruttwiż tiegħu kollha. Kulħadd kien jagħmel l-aħja li jista' u hija ħaġa naturali li l-kavallieri u speċjalment il-Gran Mastri kienu jaraw li jħallu tifkira tajba ta' emilhom. Bħas-soltu il-kappella jkollha aktar kwadri. Fost il-kwadri li kien hawn kien hemm dik ta' San Ġlormu, xogħol tal-magħruf Caravaggio. Dan il-kwadru u fil-verità kien proprjetà tal-kavallier Fra Ippolito Malaspina, iżda mbagħad spiċċanata lill-lingwa tal-Italja wara l-mewt tal-istess kavallier. Illum il-ġurnata ta' dan il-kwadru jinsab għall-wiri fl-oratorju ta' Tuħerras ta' San Ġwan, iżda il-kavallier Malaspina jinsab mitfun f'din il-kappella. Hemm lapida li tfakka li dan il-kavallier. Ippolito Malaspina kien jiġi il-kuġin tal-famuż Andrea Doria, wieħed mill-eroji nsara navali tas-seklu 16. Barra minn hekk, Fra Malaspina kien magħruf ukoll bħala personaġġ famuż fil-mestier tiegħu bħala kaptan navali. Tant huwa hekk li kien intażeb bħala l-kaptan ġenerali tal-flotta tal-Papa. Il-lapida għal dan il-kavallier hija ħafna sempliċi fejn hemm l-arma ġentilizja tal-familja u l-iskrizzjoni. Eroj navali ieħor, membru ta' din il-lingwa tal-Italja kien Fra Signorino Gattinara. Jissemma ħafna fl-attivitajiet navali li kienu seħħew fil-bidu ta' seklu 17. Fi żmien il-Gran Mastru Alof Dawinjakut. Dawk il-kampanji navali kienu ferm importanti minħabba li kien hemm nuqqas kbir ta' ikel u qamħ. Minħabba fekk l-ordni ordna biex il-flotta tkun tista' toħroġ u jdur u jattakkaw bastimenti tal-għadu jew bliet fejn kienu jafu li kien hemm xi ikel xi jieħdu. il-suċċessi ta' dawn l-attakki kienu mfakra billi tpoġġew l-infietaħ tal-bliet u kastelli mirbuħa fil-kappella tal-Madonna ta' Filermo, fl-istess knisja konventwali ta' San Juan. Il-kappella tal-lingwa tal-Italja dedikata lil Santa Katarina tal-Ixandra hija waħda minn dok l-irkejjen li nsibu f'din il-knisja, mimlija, teżori, artistiċi u anki storiċi. Jekk naqsmu l-kursija tal-knisja ta' San Juan u morru lejn in-naħa l-oħra, naraw eżattament faċċata ta' din il-kappella hemm il-kappella l-oħra, din id-darba tal-lingwa ta' Aragona. Kappella mimlija dettalji wkoll li wieħed jista' jimmaġina, u jekk nibdew nagħtu ħarsa ġenerali dwar din il-kappella, malajr nindunaw li hija waħda minn dawk li nistgħu ngħidu hija mimlija da' żbajda. Id-dettalji li naraw kif ukoll it-teżori artistiċi u storiċi huma xi ħaġa f'ebda kappella oħra ma niltaqgħu magħhom. Biss hemm ħames gram masri mitfuna hawnhekk, fil-waqt li hemm l-ewwel xogħlijiet tal-pittur Mattia Preti. Naraw monumenti tnejn minnhom li huma mimlijin simboli u dettalji barokki. Il-kappella hija dedikata lil San George fil-waqt li hemm kwadri ta' Mattia Preti mal-kappella kollha. Mal-istess paviment tal-kappella hemm imbagħad numru tal-lapidi li jfakkru f'diversi personaġġi membri tal-istess lingwa. L-istorja, id-dettalji u ħarsa li din il-kappella inħallowha għall-appuntament tagħna li jmiss. U sakemm nerġa' niltaqgħu, jiena Vincent Zammit inselmilkom.
Għadkom kif smajtu Teżor Majestus. Kitba, riċerka u prezentazzjoni Vincent Zammit.